главният секретар на Върховния касационен съд е проверил дали фирмата съществува, дали тя има съответния предмет на дейност, естествено представителната власт. Разбира се, главният секретар е информиран, получил информация за филма и от трейлера, който е на вашето внимание. На базата на този сюжет, главният секретар на Върховния касационен съд, в качеството си на пълномощник на административният ръководител, е сключил договор с продуцента. Този договор е на вашето внимание, той е и на сайта на Върховния касационен съд. След направеният анализ на събраната информация по казуса, считам, че съдът не е бил уведомен добросъвестно, предварително, за радикалните творчески мутации, които претърпява сюжетът в клипа към саундтрака на американския филм. Моето мнение е, че не съм компетентен да давам оценка на художествената стойност на видеото, което е заснето в съдебната палата. Смятам обаче, че не съществува абсолютно никаква възможност при едно добросъвестно поведение от страна на продуцента да информира наемодателя за своите истински намерения, ръководство на Върховния касационен съд да разреши заснемането на клип с подобно съдържание в сградата на съдебната палата. Договорът за наем, вие го познавате, е от 7.2.2020 година, сключен е между страните съгласно член 228 от закона за задълженията и договорите и нормата на член 8 от закона за задълженията и договорите, който императивно въвежда ограничение страните да се ползват от своите права, когато те са в противоречие с интересите на обществото. Площта, която е предоставена за временно ползване на наемателя, представлява фоайе и зала номер 5 на паркера на сградата на съдебната палата. Размерът на наемната цена е 800 лева с ДДС. Искам да допълня, че Висшият съдебен съвет е изпратил преди повече от 2 години примерна бланка, в която дори не фигурира закона за задълженията и договорите. Бих искал да наблегна и на предмета и по-специално на площта в този договор. Както виждате, той е фоайе, в достъпната част на първия етаж и зала номер 5. Моля ви да ми слушате и по отношение на изпълнението на този договор. Какво се установи? За да се пристъпи към фактическото изпълнение на договора, началникът на отдел управление на собствеността на ВКС изпраща на 12 февруари и на 14 февруари до директора на областна дирекция охрана на София копия от договора за наем заедно с предложителни списъци с имената на участите в продукцията, които са 67 на брой. Съгласно член 391, алинея 1 закона за съдебната власт, главна дирекция охрана към Министерството на правосъдието осъществява дейност по охраната на органите на съдебната власт. По силата на член 8 от правилника за устройство на дейността на главна дирекция охрана, министърът на правосъдието определя правила за вътрешния ред, пропускателния режим и сигурността на сгради и обекти на съдебната власт. След извършването на клипа, в качеството си на компетентен орган по охрана на съдебните сгради, министърът на правосъдието се е самосезирал и в рамките само на няколко часа на страница на Министерство на правосъдието беше публикуван резултат от тази проверка за дейността на охраната на съдебната палата на 16.2.2020 година. Тук няма да обсъждам първоначалната информация, че заснемането е направено по време на пандемията, което се оказа, че не е вярно. Съобщението беше на вашето внимание, то е също и на сайта с препращане към линк към Министерство на правосъдието. На 22.4.2020 година съобщението гласи следното. Във връзка с заснемането на видеоклип сградата на съдебната палата София, който предизвика остра обществена реакция и бе окачествен като урон с престижа на съдебната власт, министърът на правосъдието Даниил Кирилов разпореди на главна дирекция охрана проверка на обстоятелствата връзка с заснемането на видеопродукцията. В резултат на проверката е установено, че заснемането на кадрите е било осъществено на 16.2. неделя от екип на продуцента New Urban Productions ЕООД, а посочена цел на видеото заснемане е била кадри за видеоклип към саундтрак на филм Меридиан. Участвате във филма общо 16 души са били допуснати в сградата от служителите на главна дирекция охрана след писмо от началника на отдел управление собственост, на собствеността при ВКС. В него се посочва, достъп трябва да бъде осъществен по силата на договора между New Urban Production и ВКС. Предоставя се и списък с лицата, които следва да бъдат допуснати. Според информацията на сайта на Министерството на правосъдието, на ГДО се били длъжни да осигурят единствено пропусквателния режим в сградата. Всички останали действия по видеото, е посочено в съобщението, са предмет на договор отношения между продуцент и ВКС. Това се казва в съобщението. След публикуването на това съобщение, в хода на проверката на ВКС и твърдението, че са допуснати 16 души на 16.02.2020 година, в качеството си на председател изпратих писмо, изходящ номер 336 от 22.04.2020 година, до директора на регионална дирекция охрана към Министерството на правосъдието, с молба да бъдат посочени кои са тези 16 лица, допуснати в палатата на 16 февруари 2020 година. На следващия ден, на 23.04.2020, в деловодството на ВКС е получено писмо, сходящ номер 4391 от регионална дирекция охрана София, в което са приложени два списъка, съответно с 27 и 41 души. И моето писмо до охраната, както и отговорът са на сайта на ВКС. В писмото на Главна дирекция охрана цитират писмата от 12 февруари и 14 февруари, с които списъците са получени от Регионална дирекция охрана София. Въз основа на установените факти, проверката на Върховния касационен съд констатира, че информацията от проверката на Министерството на правосъдието за броя на лицата, допуснати в сградата за снимки, не отговаря на истината. Този факт се потвърждава и от преглед на видеоклипа. Ако видеоклипа бъде внимателно проследен, ще се разбере, че дори в само от един от кадрите има повече от 16 души. В това число не включвам и екипът, който участва в заснемането на филма. Позволете ми да се спре на правилата за вътрешния ред, пропускателния режим и сигурността на съдебните сгради. В раздел 2, точка 11 от правилата за вътрешния ред, пропускателния режим и сигурността на съдебните сгради, определени и утвърдени от министъра на правосъдието, всички лица, преминаващи през входовете за граждани, се проверяват за притежаване на предмети, материали и вещества, които могат да се използват за извършването на противозаконни действия или терористични актове. На кадрите, заснети в съдебната палата, се вижда, че участниците държат предмети, които влизат в хипотеза на точка 11 от правилата. Представителят на Върховния касационен съд не е давал разпореждане на Регионална дирекция охрана да разреши внасянето на предмети, материали или вещества, които могат да се използват с такова предназначение, тъй като не е в неговите правомощия. Компетентен орган е министърът на правосъдието, който има и контролни функции по отношение на охраната. В проверка на ВКС се допуска и хипотеза, че оръжията, за които вие така добре говорихте в предходното заседание, в ръцете на участниците са реквизити. В този случай обаче нормата на раздел 2, точка 12 от правилата забранява допускането в съдебната палата на граждани с обемисличен багаж или пакети. Прегледът на кадрите на видеото показва, че предметите, които държат участие в продукцията, определено са обемисти. Председателят на Върховния касационен съд не е давал разпореждане да се разреши внасянето на обемисти предмети в палатата, тъй като това не е в неговата компетентност, както вече ви казах, компетентността на министърът на правосъдието. Съгласно раздел 2, точка 17 от правилата в сградата на съдебната палата не се допускат граждани с явно нетрезво състояние или под влияние на упойващи или наркотични вещества. По повод на публични коментари на министърът на правосъдието, че е видял на записите, цитирам, разширени зеници на участници в клипа, председателят на Върховния касационен съд пред вас тук заявявам, че не съм разпореждал да се разрешава достъп на лица под влияние на упойващи или наркотични вещества, тъй като това не е в моите правомощия. Контролният и компетентен орган отново е министърът на правосъдието. Съгласно раздел 2, по точка 17.1 от правилата, в сградата на съдебната палата не се допускат граждани с неприличен външен вид, без дрехи, с къси панталони или с много къси поли. Проверката на ВКС установи, че в клипа са заснети кадри, които са в нарушение на тази разпоредба. Заявявам като представител на ВКС, че не съм давал разпореждане, които да отменят действията на тази разпоредба. Тъй като това, както вече казах нееднократно, не е в моята компетентност, компетентен е министърът на правосъдието. Той е и контролният орган. Съгласно раздел 3.25 от правилата, контролът по дейността на служителите от охраната се осъществява от министърът на правосъдието. Договорните отношения на ВКС с частноправни субекти, на които временно е предоставено правото на ползване на държането на части от съдебната палата, не дерогират нормите на правилата. За наемателите в палатата те важат с още по-голяма сила, тъй като са външни субекти и не са част от органите на съдебната власт. Искам само да припомня, че в съботни и неделни дни, както и в празнични дни, когато съдебната палата е затворена, и съдиите, и служителите се вписват по имена, както и стая, където работят, с конкретно посочване на часа, когато пристигат и часа, когато си тръгват. Това важи за магистрати и съдебни служители. Проверката на Върховния касационен съд откри доказателства в докладна записка, която беше представена в предходното заседание на Висшия съдебен съвет, която записка обаче сега не фигурира никъде в материалите, но аз съм е посочил в съобщението на сайта на ВКС и ще ви моля да се познаете и с нея, макар че би трябвало да я познавате. Тази докладна записка е предоставена на министър на правосъдието на членовете на Висшия съдебен съвет, която категорично доказва, че за наемателя са били в сила всички изисквания на правилата по време на заснемането на видеоклипа на 16-2 в съдебната палата. В нея съдържа следния текст в докладната записка, имам предвид. В изпълнение на разпоредбите на член 391 алинея 3, точка 1 и 2 от ЗСВ и писмено уведомление от ВКС, часови график на предстоящи снимки, РД охрана София осигури пропускателен режим и реда в сградата на съдебната палата. Това е упоменато и в член 2 алинея 2 посоченият по-горе договор. Въз основа на този текст проверката на ВКС достига до обоснованият извод, че РД охрана София е допуснала груби нарушения на правилата. Моля да имате предвид, че към докладната записка е приложен договорът, предоставен от ВКС на дирекцията, а също така и списъците, които също са предоставени на вашето внимание на сайта на Върховния касационен съд. В този смисъл да се твърди, че съдебната охрана не е знаела за предмета и за това, че не се ангажира с реда в съдебната палата, очевидно не вярвам. При прегата на продукцията, направена от наемателя на съдебната палата на 16 февруари 2020 година, ВКС се установи също така, че Регионална дирекция охрана София неправомерно е допуснала наематели в части от сградата на съдебната палата, които са извън предмета на договора. Продуцентът е използвал за своите снимки не само фоайето и зала номер 5 на партера, които са предмет на наемния договор на вашето внимание, но също така и първо, централното стълбище, едно рамо от него. Второ, фоайе, втори етаж пред зала номер 7 до зала номер 14, както и фоайе, четвърти етаж пред зала от 22 до 24. Повтарям още веднъж, централно стълбище, едно рамо. Фоайе, втори етаж пред зала 7 и 14 и фоайе, четвърти етаж пред зала 22, 23 и 24. Това не фигурира в предмета на наемния договор. Това отново сочи за намеренията на наемателят, който едно е заявил в своето намерение за снимане, а в момента вече, в който е допуснат в сградата, е направил заснемането на друго място. Въз основа на данните от записите на продуцента, ръководството на ВКС в качеството му на пълномощник на ВКС ще пречисли наемната цена и ще предяви претенциите си към New Urban Productions ЕООД, да заплати на наемодателя допълнително още 2527,84 лв. Съгласно раздел 1.7 от правилата, контролът за спазването на вътрешни ред в съдебните сгради се осъществява от дежурните сътрудници по охрана от съответното звено на ОЗ охрана. Това се сочи в докладната записка, за която вече ви казах. И тъй като по тази точка от дневния ред обсъждате вашето намерение за отнемане на сградата, ще си позволя съвсем накратко да ви направя кратък отчет за договорите за наем, сключени от Върховния касационен съд, връзка с обществения отзвук и във връзка с това, че този отчет според мен трябва да бъде публичен, тъй като той касае какви договори са сключвани, освен процесният клип. Този отчет включва период от 18 февруари 2018 година. Това е датата, на която пленумът на Висшия съдебен съвет взе решение да упълномощи административните ръководители, представители на органите на държавна съдебна власт, на които е възложено стопанистването на съдебните сгради и държавна собственост, представляващи културни ценности, да сключват такъви договори. Освен тази продукция на 16.02.2020 година, както и освен продукция, за която бях упълномощен за първи път още 2017 година, за която ще стане дума също, са сключени 4 такива договори. Съвсем накратко, на 7 март 2020 година сградата на Съдебната палата са снети кадри на пълнометражен документален филм «Малката маркиза», посветен на живота на писателката Фани Попова Мутафова, която осъдна от Народния съд, а зала 15 служи за възпроизвеждане на стени от процеса. Има линк към договорът за това заснемане. Второ, на 1 септември 2018 година сградата на Съдебната палата в големите фоайета и коридорите на сградата, които са обществено достъпни, са заснети кадри от американски гранен филм на военна тематика на режисьора Дон Майкъл Пол. Сцената, която се пресъздава, е свързана с американски сенатор, който е посрещу двупо журналисти някъде в сградата на американския сенат във Вашингтон. Има договорът също е представен на вашето внимание. Трето, на 29 август 2019 година в голямото фоайе на зала номер 5 е заснет пилотен епизод на сериала «Адвокатска кантора» по основен режисьора Стефан Тенев. На 21 април 2019 година в големите фоайета и коридори в сградата трябваше да бъде заснети кадри от филмова продукция «Трима в невъзможния рай», който е на социална тематика, като в него се възпроизвеждат кадри от съдебен процес. Филмът е режисорът Атанас Анастас Джидров. В писмото си с предното заявлението намерение съдържа уточнение, че заглавието на филма е работно и в последствие може да претърпи промяна. По молба на продуцента снимките са отложени за по-късна дата, но до момента все още не са реализирани. Цената е заплатена и е преведена по сметка на Висшия съдебен съвет, между прочим, както се прави по всички договори. Всички договори са сключвани след получаването на писма с предварителни заявки, намерения на страните, временни ползователи на части от сградата, в които е посочена целта на използването на сградата на съдебната палата, както и конкретно кои части от нея искат да бъдат включени в предмета. Договорите са подписани при условие, че се отдават само пространства, които са обществено достъпни. Въз основа на предварително заявените намерения, ръководството на ВКС е преценявало дали да сключи определен договор и информирало цената на нетна площ по методика на ценообразуване, разписани в правила в правилника за приложението на закона за държавната собственост. Приходите от отдаването на площи в съдебната палата за временно ползване на стираните по-горе договори са постъпили в 5-дневен срок от дата на сключването по сметка на Висшия съдебен съвет. Съгласно закона за културно достоинство, тези средства се изразходват от ВСС за поддръжка на сградата, която е недвижима културна ценност. Както вече казах, в рамките на 5-дневен срок ВКС е предоставил договор на дирекция бюджет и финанси във Висшия съдебен съвет за издаването на първичен счетоводен документ. Следователно представляващият Висшия съдебен съвет е бил уведомяван за сключването на всеки един от договорите. До този момент от страна ВСС не е имало възражение относно представителната власт, компетентността, капацитета и интегритета на главния секретар на Върховния касационен съд в качеството му на пълномощник на административния ръководител да сключва договори за наем. Пълномощите са на вашето внимание също с препращане към тях. Първият договор, който беше сключен с Бувардия от 8.12.2017 година, където бях упълномощен само да подпиша договора, отново е сключен от госпожа Пазвантова още през 2017 година и още тогава с входящ номер във Висшия съдебен съвет 13.010 от 8.12.2017 година договорът е представен на вашето внимание. Това исках само да уточня, защото мисля, че то е важно, тъй като причината да се води този дебат и точка в дневния ред с такъв характер е именно разгледаната точка в преходно въздание на пленума на Висшия съдебен съвет. Както вече ви казах, информацията на вашето внимание, определено смятам, че с тази информация трябва да бъдете запознати, което и направих, както трябва да бъде запознати и обществеността, защото обявих, че проверката ще бъде направена и тя ще бъде оповестена и като резултат, и като факт и обстоятелства. Благодаря ви.
Благодаря, господин Панов. Колеги, имате думата. Кой? Момент само, че не виждам тук. Господин Новански, вие сте.
Да, благодаря. Искам само да отметна, че изпълнението на договорите се контролира от страните по договора, а не от министра на правосъдието, министра на финансите, от ВСС или от ГДО охрана. Да ти е виновен министър на правосъдието, че в съдебната палата, на която си стопани, се снима такъв клип с такова качество, с такива аудиовизуални художествени стойности. На вашето внимание е текста на клипа, между другото. Ще го видите, ако искате, някой може да го прочете. Това си е чисто бягана отговорност, което е типично за председателя на ВКС. По отношение на неработните дни, в които е сниман клипа, не знам дали ви е известно, че на 16 февруари в сградата на, на съдебната палата имало три мерки за неотклонение. Едните от които са за наркотици, между другото. И най-малкото можехте да попитате ръководството или който и да е от Софийски градски съд, че има такива мерки за неотклонение. Благодаря.
Благодаря, колега Туански. Колега Дамянов, оставя с впечатлението, че и ви искате да вземете отношение.
Аз имам няколко въпроса към господин Панов, ако той, разбира се, иска да отговори. Той няколко пъти спомена думата проверка и като говореше за дейността на устопанисването на сградата, веднъж каза председателя на ВКС, вероятно визирайки себе си, след това няколко пъти каза ръководството на ВКС. Първо, господин Панов, може ли да ни отговорите кой и с какъв акт възложи тази проверка? Кой извърши тази проверка, с какъв акт я извърши и защо, както би било редно, тази проверка не е изпратена да се присъедини към материалите, тъй като вие знаете много добре, че точката ще бъде обсъждана. И още един въпрос имам към вас, господин Панов. Може ли да посочите някакъв акт, документ във връзка с стопанисването на съдебната палата, по пряко стопанисване, не по упълномощаване, от момента, в който вие сте определен да е стопанисвате? Т.е. да сте подписали документ, с който да стопанисвате акт на стопанисване на съдебната палата, за да видим каква дейност сте извършили лично вие. Отново повтарям, лично вие, защото с решението на пленума на Висшия съдебен съвет вие сте определен като председател на ВКС да стопанисвате, т.е. да управлявате тази сграда. Благодаря.
Благодаря, колега Дамянов. Господин Гешев, виждам, че вие сте се обозначили като искаш думата. Заповядайте.
Аз ще се постарая да съм кратък. Запознат съм с вътрешни правила за поведението в съда и в съдебната зала, утвърдени от господин Лозан Панов, далечната 2017 година. Съгласно тези заключителни разпоредби, член 12, контролът по спазване на правилата се възлага на главния секретар на ВКС. Цитирам директно. Член 13, правила и всички последващи изменения и допълнения в тях влизат в сила при утвърждаването от председателя на Върховен касационен съд. С това приключвам. Ще се присъединя към господин Новански, че след като има договор, ми е интересно дали, ако желая господин Панов да ми отговори, кой представител на ВКС е присъствал и е контролирал спазването на договора. И дали ако не беше се развила тази ситуация, ВКС ще да направи преизчисленията, които посочи господин Панов. А иначе краткият ми коментар е, че всичко това, което той изреди, по никакъв начин не снема отговорността от председател на Върховния касационен съд, въпреки така изнесената адвокатска пледуария. И за пореден път господин Панов се опитва да избяга типично от отговорност и някой друг е виновен. Недостойно е отговорността да се прехвърля върху момчетата от съдебната охрана или върху представляващия Висшия съдебен съвет, както преди имаше опити за прехвърляне на отговорността, когато той не подаде декларации пред Сметната палата и пак някой друг беше виновен, когато 5 години не е поискан одит на централизирата система за случайно разпределение на делата. И ще приключа с това, че след да се повторя, това е болшевизъм от чист вид. партията не е виновна, дори когато греши. Господин Панов никога не е виновен, дори когато греши. Благодаря ви.
Благодаря, господин Гешев. Господин Кузманов, вие сте искали думата, заповядайте.
Благодаря. Аз само ще отбележа, че намирам за безкрайно некоректно да се прехвърля отговорността на съдебна охрана. Техните функции са за пропускателен режим, а не да следят кой къде е влязъл и тишъл в сградата след това. Тъй като има договор за снимане на видеопродукция, каквато и да била тя, не може да се очаква, че ще влязат без обемисти пакети. Контрола на какво има в тези пакети, дали е бомба, оръжие, те са го проверили на входа, убеден съм в това, но естеството на предметите и тяхното предназначение е следвало да бъде контролирано от сключения договора и предоставил в сградата. Както знаем, това трябва да се изпълнява от представляващ от председател на Върховния касационен съд или от упълномощено от него лице, конкретно да извърши надзора на как ще бъде изпълнен договор. Не намирам за правилно да се прехвърля топката, грубо казано, в полето на съдебна охрана. Знаем при колко недостиг на кадри работят те и съм убеден, че не биха могли да отделят и човек, който да съпътства снимащите продукцията, които обикалят сградата, без да бъдат контролират който е да било. Благодаря.
Благодаря, господин Кузманов. Уважаеми колеги, други? Дишо, чакай, че виждам аз тук. Колега Дишо, заповядайте, имайте думата.
Благодаря. Колеги, аз имам процедурно предложение. Не виждам в материалите към нашето заседание въпросните документи, за които говори господин Панов. Аз чувам тяхното съдържание в момента и макар, че слушах внимателно, смея да твърдя, че не съм успяла да възприема всичко. Не знам вие как успяхте. Заради това правя процедурно предложение тези материали да бъдат присъединени към материалите за нашето заседание. Между другото, предложение, което направих и миналия четвъртък, когато беше внесена точка в дневния ред без какъвто и да било писмен документ, без яснота относно предмета на обсъждането. Едва в хода на обсъждането вече започнало, бяха качвани някакви материали, то представляващи взети решения от Висшия съдебен съвет. Така че това е първото ми процедурно предложение. Ако е необходимо да се даде почивка, материалите да бъдат присъединени, също така, ако е необходимо, за мен лично е необходимо такова време, да се запознаем с тези материали, след което заседанието да продължи. Не ми е известно защо не са присъединени тези материали, но аз бих искала, повтарям както съм правила много пъти преди това, възможност да се запозная с тези документи. Мисля, че на всички вас такава възможност е необходима. Ако пък твърдите, че пространното изложение на господин Панов сте успели да го възприемете, тогава сте по-гениални от мене със сигурност. Моля да подложите господин председателстващ пленума процедурното предложение. След това имам изказване по същество, ако продължи заседанието.
Благодаря, колега Дишева. Други становища има ли? Подлагам на гласуване процедурното предложение на господин Дишева да се приложат към материалите по точка 1 от днешното заседание на пленума. Тези, които се цитираха от господин Панов днес тук. Искам само да попитам, защото не виждам съпроводително писмо, с което те да са изпратени към Висшия съдебен съвет. Изпратени ли са тук с съпроводително писмо или аз не съм видял достатъчно нещата към материалите по днешната точка 1? Ако може господин Панов да отговори, преди да продължи на гласуване предложението на госпожа Дишева.
На сайта на Върховния касационен съд, както вече нееднократно казах, има линкове към всички тези материали, така че не е проблем администрацията да ги извади, да ги окомплектова, да ги имат и на хартиен носител. Но отново казвам, на сайта всеки един от вас може да запознае с тях, а голяма част от тези материали ги има и са предоставени, както вече беше казано, още на понеделник до 17 часа, както бяха изискани от Висшият съдебен съвет. Това касае договорите, докладната записка, която не знам как така мистериозно изчезна от предходното заседание на Висшия съдебен съвет също е на сайта. Ако случайно нямате, може там да изтеглите. Така че няма никакъв проблем да се комплектоват документите, така както бяха посочени в моето изложение, така както между впрочем са посочени и на сайта на Върховния касационен съд. Така че с едно просто техническо действие това ще може да бъде направено и ако ви трябва време, не виждам пречка да се запознаете с тези материали.
Благодаря, господин Панов. Доколкото я спомням, май се бяха изискани от вас да бъдат представени тези материали, а не да са на сайта на Върховния касационен съд. Колега Диков, може ли да кажете нещо допълнително в тази връзка? Дали действително тези материали са налични всички или само част от тях или не?
Да, всички налични материали, които бяха изпратени с писмото, което сме поискали, са качени като приложения към решения и материали към дневния ред. За тази проверка, която говори господин Панов, не е изисквана.
Да.
Да, не е изисквана и поради тази причина не е изпращана към съвета. Сега разбирам, че е качена на сайта, че е извършена всъщност проверката до края или че е качена на сайта.
Благодаря. Доколкото си спомням миналата година, миналото заседание, господин Панов заяви, че ще извърши такава проверка и ще ни представи материалите. Качването на сайта на ВКС не е представяне на материалите в днешното заседание на пленума на Висшия съдебен съвет и точно това, което иска госпожа Дишева, да бъдат приложени тук сега. Вече становище по въпроса по процедурното искане. Аз ще го подложа на гласуване. Процедурното искане на госпожа Дишева за прилагане на материалите и прекъсване на заседанието за запознаване с тях.
Искам съвсем малко уточнение, господин Магдалин.
Да, заповядайте.
Благодаря. Аз съм се запознала с материалите, които са присъединени за днескашното заседание и там са всички договори. От Комисията по управление на собствеността те са качени, систематизирани са по години. Сега чувам обаче съдържанието на доклада, който, доколкото си спомням, в четвъртък, миналия четвъртък беше оповестено, че е възложена проверката. Не ми е известно кога е приключила, сега чувам, че е приключила. Ние не си спомням да сме взимали решение за изискване на този доклад, но така е. Иначе разбирам сега, че този доклад е изготвен и считам за необходимо ние да се запознаем с него. Аз в момента чета на друг компютър през съобщението, което е направено от Върховния касационен съд. Не знам вие дали и кога сте получили тази информация, в частност относно резултатите от проверката. Иначе договорите ги има на сайта, в смисъл да, на вътрешния сайт на Висшия съдебен съвет към материалите за днескашната точка.
Колега Дишева, доколкото разбрах, става въпрос за материалите за проверката, извършена от господин Панов. Тези материали ги няма тук приложени. Тези материали господин Панов каза, че са качени на сайта на ВКС. Така ли е или не? Или бъркам аз? Няма ги.
Мен ли е въпросът, господин Магдалинчев? Аз също като вас участвам в това заседание и слушам какво се случва. Казвам, че ги няма в материалите, освен ако няма някакъв технически проблем, аз да обновя моите материали. Просто искам да бъдат присъединени.
Колега Дишева, няма ги, защото господин Панов не ги е предоставил.
Господин Магдалинчев, че миналия четвъртък вие включихте точка в дневния ред, без какъвто и да било писмен документ, без един ред. Сега материалите ги има, просто нека да бъдат присъединени по време на заседанието. Ние това сме го правили десетки пъти.
Колега Дишева, въпросът трябваше да го отправите към господин Панов, защо не ги е предоставил, ги е качил само на сайта. Добре, след като се кача и на сайта, след резултата от гласуването, на което ще предложа вашето предложение, евентуално ще се свърят и ще се приложат към материалите по точката. Колеги, подлагам на гласуване предложението на госпожа Дишева за прекъсване на заседанието с оглед представяне на материалите от проверката, извършена от господин Панов във Върховния касационен съд, по повод точка първа от днешното заседание на пленума на Висшия съдебен съвет и качването им като такива към точката от дневния ред. Който е за прекъсване на заседанието с оглед представянето на тези материали и прилагането им като такива към днешната точка, моля да гласува.
Господин Магдалинчев, може ли да кажа нещо в тази връзка? Господин Магдалинчев.
Ние сме в процедура на гласуване, колега.
Да, слушам и ви, кажете, защото вече са, преди малко нямаше никой друг желаеш. Затова предложих гласуване. Слушаме ви, кажете. Колега Кирелска, включете си микрофон, изключен вие микрофона. Добре.
Да. Защото предложението, така както го формулирахте, да прекъснеме заседанието, аз считам, че бихме могли да продължиме заседанието по останалите точки от дневния ред, които не са малко. През това време нека да се качат материалите, ако вземе такова решение, разбира се, което според мен е абсолютно разумно. След като се качат материалите, бихме могли да се върнем отново към разглеждане на тази точка. Това е моето предложение. Тоест да не прекъсваме работата на пленума, а да продължиме по другите точки.
Благодаря ви, колега Кирилска, но предложението на госпожа Дишева беше друго. В този смисъл аз го подлагах, мисля да го подложа на гласуване. Едното е съвсем различно от другото. Такова е искането и аз ще го подложа така, както го беше предложила госпожа Дишева. Ако не се възприеме, тогава може да се подложи на гласуване вашето предложение.
Господин Магдалинчев, понеже аз съм тук, мога да поясня какво съм имала предвид, мисля, че ясно се изразих. Първото ми основно искане беше материалите, които сега се докладват, да бъдат присъединени към материалите за заседанието, за да имаме възможност да се запознаеме с тях. А как технически ще се осъществи запознаването с тези материали, в смисъл в какво време технологично необходимо за прочитането и запознаването им, е съвсем отделен въпрос. Миналия път, съжалявам, че трябва за трети път поне да го кажа, нямахме нито един документ. На мен самата ми се наложи въпросния клип да гледам в кратката почивка, която бяхте дали. Нещо подобно е разумно да се случи и днес. Така че, моето първо предложение беше да се гласува присъединяване на материалите. Останалото е различен въпрос. Някой може да предпочете да ги чете, ако не гласувате отлагане или не гласувате гледане на другите точки преди първа точка, някой може да предпочете да чете материалите, докато стекат другите точки, както между другото сме правили много пъти. Така че просто подложете на гласуване предложението ми да се присъединят материалите, а другото кога ще продължим обсъждането на точката е отделен въпрос.
Колега Кузманов, заповядайте.
Аз намирам, че присъединяването на материалите не е нужно. Господин Лозан Панов беше изчерпателен, достатъчно подробно представи резултатите от проверката. Всеки, който иска да се запознае още по-подробно с тях, може да ги прочете, както разбрахме, от сайта на Върховния касационен съд. Тоест, не би трябвало това да е пречка да продължим нашата работа по тази точка и по-нататък по дневния ред.
Благодаря. Има предложение на госпожа Дишева за присъединяване на материалите от проверката, извършена от господин Панов, към точката от дневния ред. Режим на гласуване по така направеното предложение. Един, двама. Дишева, Кирилски и Панов. Трима. Трима за, който е против предложението, моля да гласува. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10. Колко са? 21 против. Не се приема предложението на госпожа Дишева.
Извинявам се, но мисля, че госпожа Пашкунова гласува за предложението и 4 гласа са, ако съм прав, съм видял правилно.
Абсолютно сте прав, господин Гешев. Гласувах за присъединяване, тъй като считам, че въпросът, който ще обсъждаме, е важен, а причината за негово обсъждане беше именно процесния видеоклип. Благодаря ви.
Благодаря, госпожо Пашкуна. Ще помоля само колегите да дигат малко по-висока ръка, защото понякога светлината пада така и не се вижда много добре за това, което гласува. Така или иначе, 20 гласа против, 4 за, не се приема предложението. Продължаваме по-нататък по дневния ред. Госпожа Марчева, заповядайте, виждам, вие дигате ръка.
Да. Благодаря ви, господин Магдалинчев. Аз искам да обърна внимание на един допълнителен принципен проблем, който е свързан с строго унищаване. Не само по този договор, процесът е за клипа, но и за останалите след 2017 година, ако не греша това, което каза колегата Диков, защото самите договори като текстове не са представени като материали, а има само извлечения в табличен вид. Видно от конкретния договор обаче за снимането на клипа, че същия е подписан от лице, което е упълномощено от председателя на ВКС. Видно от решенията на пленума на Висшия съдебен съвет от 8 февруари 2018 и от 3 август 2017 година, там абсолютно категорично е видно, че те учредяват представител на власт само по отношение на административни ръководители. В случая за мен става дума за пределегация на правомощия, тъй като упълномощаването не проистича от закон, а от решение на Висшия съдебен съвет. Именно Висшия съдебен съвет е този, който определя носителя на представителната власт и обема на тази власт. Липсата на клауза за преупълномощаване е несъмнена и въпросът вече е за последиците. Съгласно чл. 42 алинея 2 от ЗЗД, договор сключен без представителна власт от пълномощник е относително недействителен. В този смисъл има тълкователно решение на ВКС номер 5 от 2016 година, който казва, че договор сключен от лице действал като представител без да има представителна власт е в състояние на висяща недействителност и не поражда целените с неправни последици. Същите настъпват, ако лицето от името на което е сключен договор, в случай това е ВСС, го потвърди. В този смисъл, недействителният договор, когато е бил сключен хипотезата на липса на учредена представителна власт или извън пределите на учредена такава, при липса на потвърждаване от страна на мимо представляване, този договор не поражда насрещни права и задължения за страните по него. Това е цитиран от мотивите на тълкователното решение. Поради което насрещната страна, това е третото лице, което е договарял с нейния представител, не придобива облигационни и течни права по силата на договор. А при това задължително тълкуване на нормата на член 42 алинея 2 от ЗЗД следва да се приеме от задължително тълкуване, което е направено от Върховния касационен съд. Следва да се приеме, че във всички случаи, при които договорите за наем на помещение в палатата или друг вид договори, които са сключени от упълномощен от председателя на ВКС служител, са относително недействителни към момента на сключването си до сега. И ако Висшият съдебен съвет не потвърди това упълномощаване, което потвърждение ще има обратна сила, ние ще затвърдим този правен хаос, който в момента съществува. Разбира се, извън чисто репутационния момент, че от името на ВКС се сключват недействителни договори, което наистина е много смущаващо, за да не се достигне до по-големи негативни последици от тази недействително правно отношение, би следвало да се установи кои са договорите, които са сключени от лица без представителна власт и същите да бъдат представени на ВСС, за да могат да бъдат потвърдени с изрично решение. Това е по този въпрос, да не взимам повторно думата, само ще изкажа своето становище по въпроса за това, кой трябва да стопани съдебната палата. Ако мнозинството от пленума на Висшия съдебен съвет вземе решение, че това не трябва да е председателя на ВКС, аз лично поддържам предложението, което направи колегата Мавров още в миналото заседание, това да бъде възложено на заместник-председател на ВКС. И доколкото и тримата заместник-председатели в момента притежават всички необходими качества, но не е рационално съвместно упражняване на това правомощие от тримата едновременно, има някакъв принцип, но предлагам този принцип да бъде примерно по старшинство. Защо считам, че трябва да бъде да продължи все пак институцията ВКС да стопанисва палатата, най-малкото, защото тази институция не може да има, не можем да допуснем унизително отношение поради някакви субективни причини. А на следващо място, както колегата Диков пространно обясни, прехвърлянето на друг орган на съдебна власт на тези договори ще доведе до един хаос. И правен и фактически. Прехвърляне на активи, договори, партиди, сключване на допълнителни споразумения и това страна ще нанесе повече вреди, отколкото по някакъв начин да съдействаме да се ситуацията да бъде по-ясна. На трето място липсата на необходимия брой служители в САС. Стана ясно, че в ВКС това са 53, а в САС само един. Не считам, че има законова пречка да бъде възложено на заместник председател на ВЕК. Все последните съображения. Действително, член 388 алинея 1 от ЗСВ говори за административни ръководители, а член 167 изчерпателно посочва кои са тези административни ръководители. Но ако тълкуваме закона разширително и с оглед неговата цел и систематично, имам предвид нормата на член 380 алинея 1 от ЗСВ, следва да се приема, че след като административният ръководител при осъществяване на своята дейност се подпомага от заместник, то дейността на заместника на практика осъществяване на един и същи вид правомощия. Това не са самостоятелни два органа на управление, тук е на лице споделено управление. И в този смисъл аз лично поддържам предложението, управлението, ако бъде отнето от председателя на ВЕК, да бъде възложено на някой от заместник председателя. Това беше. Благодаря ви.
Благодаря, колега Марчева. Други изказвания, колеги? Госпожа Пашкунова, заповядайте.
Благодаря ви. Колеги, тъй като започнаха дебати по съществото на въпроса, който е предмет на обсъждане днес, аз също искам да изразя своята позиция и да обоснова вота си. В миналото заседание на пленума изразих опасения, че са прибързани нашите действия по въпроса за промени в стопанисването на съдебната палата и предложих да се отложи разглеждането на въпроса до приключване на инициираните проверки от компетентните органи и събиране на необходимата и относима информация, свързана с стопанисването. Колеги, представените договори в днешното заседание, сключени чрез директно възлагане или процедури по закона за обществените поръчки, документите относно стопанисването на сградата, както и докладът, който е изготвил директор дирекция управление на собствеността, сочат, че отнемането на стопанисването от Върховния касационен съд ще предпостави доста сериозни вреди в бюджета на съдебната власт и ще създаде затруднения както в работата на Върховния касационен съд, така и на органа на съдебна власт, на който ще се възложи стопанисването на съдебната палата. Видно от приложенията, които са качени на сайта на Висшия съдебен съвет за днешното заседание, през 2019 и 2020 година са сключени множество договори за строителство, за текущ ремонт, за абонаментно обслужване на технически устройства, за гаранционна поддръжка, за доставка на топлинна електрическа енергия, които са с 3 годишно действие, които са на различен етап от изпълнението. Само ще илюстрирам договора, за който и колегата Дипов спомена. На 7 ноември 2019 година е сключен договор за строителство, включващ фасада във вътрешния двор, покрив на сграда, както и ремонт на втория етаж на съдебната палата, който, колеги, е на стойност 2 324 804 лева. Според клауза на този договор, 20% от цената по договора е платена авансово. По мои изчисления, това са към 465 000 лева. Има и други договори, които са качени и с които сте се запознали, свързани с ремонтна дейност, свързани с, както вече споменах, гаранционна поддръжка с Телеком, както и с доставка на енергия за 1 700 000 лева с топлофикация. Ако ние сменим субекта, който стопанисва съдебната палата с наше решение, това ще доведе до прекратяване на част от тези договори с всички произтичащи от това последици. Плащане на неустойки, обезщетения в полза на изправната страна. Нека да не забравяме, че за обезпечаване дейността по поддръжка на сградата на съдебната палата е необходимо осигуряване и на допълнителен финансов ресурс чрез прехвърляне на парични средства, вземания, задължения с доставчици и клиенти, поети ангажименти по договора на ВКС. В тази връзка е посочено в доклада, че следва да се извърши и обстойна инвентаризация на активите, което, колеги, също изисква както времеви, така и човешки ресурс. Колегата Марчева, както и колегата Дипов, постави въпроса и с възможните проблеми, свързани с кадровата обезпеченост на тази дейност по стопанисване. В момента във Върховния касационен съд има отдел управление на собствеността, има отдел обществени поръчки. Това са служители, които следва да бъдат съкратени, т.е. това са щатни бройки, които следва да бъдат съкратени, които следва да бъдат трансформирани в нови орган на съдебна власт по съответния ред, предвиден в Закона за съдебната власт, решение на съдийската колегия. Това ще доведе до преназначаване на съдебни служители. Така че, колеги, всичките тези проблеми, които се очертават да възникнат, в една ситуация на извънредно положение и мерки, които да гарантират необходимата здравна превенция за разпространение на вируса, ми се струва, че ще създаде неимоверно много затруднения и, както вече казах, от друга страна ще се отрази крайно неблагоприятно на бюджета. Ще трябва същия да бъде анализиран, актуализиран и да се нанесат съответните корекции. Друг аргумент в подкрепа на това, че по мое мнение не следва да се отнема стопанисването на съдебната палата от Върховния касационен съд, е, колеги, предлаганото неоснование. Неефективно стопанисване на съдебната палата. Аз не съм експерт, но материалите, които са качени, сочат, че за периода от 2016 до началото на 2020 година са сключени 57 договора. Това предполага работа по възлагане на обществени поръчки, съответно реализирана дейност по подготовка, сключване, контрол, приемане, изпълнение или неизпълнението по договорите за обществените поръчки. Колеги, нека да сме наясно, че председателя на Върховния касационен съд не управлява еднолично и не стопанисва еднолично съдебната палата. Той е създал управленски екип с участието на представители на ръководството на Върховния касационен съд в лицето на заместник административните ръководители, експерти, които са специалисти в областта, икономисти, юристи. Така че, ако ние отнемеме на това основание, това сочи на една негативна оценка за работата на този управленски експертен екип, който е крайно несправедливо. Що се отнася до другото алтернативно основание или нарушение при сключване на договори, при осъществяваната дейност по стопанисване, колеги, ние чухме днес доклада на господин Панов за приключилата вътрешна проверка, но нека да не забравяме, че в момента тече проверка от инспектората към Висшия съдебен съвет и според резултатите от тази проверка, ако има виновни длъжностни лица или ако имат допуснати нарушения при виновно поведение, същите ще бъдат санкционирани по надлежния ред. И на последно място, но не по значение, бих искала да кажа, че по мое мнение не е случайност и не е произволно решението на предишния състав на Висшия съдебен съвет от 27.10.2016 година и от 3 ноември 2016 година за възлагане стопанисването на съдебната палата на най-висшата инстанция, каквато е Върховният касационен съд. Колеги, по мое мнение, това е проява на институционално отношение към Върховния касационен съд. Предполага се, че там работят магистрати и съдебни служители с най-много знания, опит, квалификация и житейска мъдрост, поради което ние също дължим подобно уважение към Върховния касационен съд. Тук отварям една скоба, за да кажа, че административните ръководители за определен времеви период от време са съпричастни към дейността по стопанисване. Това се осъществява от ръководството, пак казах, с помощта на експертен екип. Така че, колеги, призовавам наистина да проявим здрав разум, с оглед и на всичко това, което колегата Дипов докладва въз основа на събраната информация и да не отнемаме правото и отговорността на Върховния касационен съд да стопанисва съдебната палата. Благодаря ви.
Благодаря, колега Пешкова. Господин Геше, виждам, че вие сте поискали думата. Заповядайте.
Да, виждам, че господин Лобански се заяви. Мисля, че го изпреварих неоснователно. Сега аз не очаквах отговор от господин Лозан Панов, кой е контролирал изпълнението на договора от страна на ВКС. Това, което мога да кажа, е, че се занимаваме вече втора седмица с един елементарен казус. В ситуация, в която страната умират хора, и при предстояща им настъпила икономическа криза, което уронва допълнително престижа според мен на съдебната власт. Така че призовавам дебата да е професионален и кратък, за да не се излагаме допълнително и да не правим опити да спасяваме статуквото в лицето на господин Лозан Панов. Факт е, че в тази ситуация не може да продължи той да се грижи като добър стопанин за съдебната плата. Това е факт, който според мен е видим за цялото българско общество. От тук нататък ние трябва да вземем решение кой ще стопани се за бъдеще. Сградата аз до някъде споделям аргументите на госпожа Пашкунова. Аз уважавам Върховния касационен съд. Колкото чух миналото съдно заседание, някои колеги са коментирали, че господин Лозан Панов има проблем с работното време. Просто ще трябва да е някой човек, който няма такъв проблем с работното време и който може да упражнява контрол върху договорите, като изключва Върховния касационен съд. Това е моето становище.
Благодаря, господин Довански. След това господин Панов, виждам, че се заявява. Господин Довански, заповядайте.
Благодаря. Благодаря. И госпожа Марчева, и госпожа Паскунова, и господин Гешев, според мен, са абсолютно прави. Макар че картината по прехвърлянето не е чак толкова катастрофична, обществената действаща поръчка за момента, така както аз виждам, е една. И освен това, доколкото разбирам, тя е спряна. Между другото, това вече е правено. Справка прокуратурата с техните териториални отделения. Но както и да е. Стига да е възможно, аз нямам нищо против да упълномощим заместник-председател на ВКС да поеме стопанисването на съдебната сграда. Стига да е възможно. Благодаря.
Благодаря, господин Панов. Заповядайте. След това
само, ако ми позволите да кажа няколко думи по изявлението на главния прокурор. Темата, която той окачестви, че е ненавременна, неадекватна с оглед ситуацията в България, беше въведена от министърът на правосъдието и от представляващи Висшия съдебен съвет в предходното заседание. Съжалявам, че той го пропусна. И тъй като се появи министърът на правосъдието, бих искал с оглед уточняване на най-важните въпроси. Ако той е установил, че само 16 души са влезли в сградата на Върховния касационен съд, на съдебната палата, кои са тези 16 души? Конкретно, кои са те? В предходното заседание вие казахте, че това са 16 души, участвали в заснемането на клипа и в тяхното число няма деца. Видно от самия клип, може да се установи с елементарно преборяване от най-непретенциозния зрител, че са повече от 16 участниците, така че молбата ми е този въпрос да се уточни. Той е изключително важен, защото той е резултат от проверката на Министерство на правосъдието, оповестена публично. Същевременно виждаме и докладната записка, когато лично се посочва, че за пропускането и реда се грижи съдебната охрана. И тъй като се поставиха много други въпроси за оръжие, разширени зеници, червени тоги и какво ли още не. Не искам да възпроизвеждам разговор от предходното заседание. Отново питам, кои са конкретно тези 16 лица, които на 16 февруари 2020 година, в основа на проверката на Министерство на правосъдието, са били в съдебната палата. Благодаря ви.
Благодаря. Господин Панов, вие поставяте въпрос към министъра на правосъдието, но той в момента не е в заседанието. Да,
заседанието съм...
Заседанието е.
Ама имаше преди това поставяне въпрос към господин Панов от колегата Дамянов, на който не е отговорил.
Аз ще изчакам всички изказващи се. Очевидно господин Магдалинчев не ме вижда, защото се включих преди секунди, но очевидно с твърденията на господин Лозан Панов и моето желание да не участвам в настоящото заседание, ще се наложи да променя това си решение и да взема становище, но ще изчакам господин Кузманов.
Благодаря. Първо, преди това искаше господин Шекерджиев да вземе думата. Заповядайте, господин Шекерджиев.
Благодаря ви. Колеги, аз имам чувството, че дискусията, която водим, до голяма степен се разводни. Ние тук, доколкото знам, обсъждаме един конкретен проблем. Проблемът е снимането на някакво художествено произведение, за което се твърди, че е филм, но не е. Очевидно става дума за музикален клип, който е направено в сградата на съдебната палата. Сега аз миналия път не участвах, но ви слушах. Днеска също внимателно слушах, докато господин Панов изчете дословно през съобщението, написано и качено на неговия на сайта на Върховния касационен съд. Има няколко неща, които смятам, че е важно да се кажат и всеки един от нас да го каже. На първо място, въобще не съм съгласен, че ни трябва някакво специално познание, за да оценим художествените достоинства на този клип. Разбира се, че не ни трябва. Аз разбрах за него, защото ни го пратиха колеги магистрати, след което журналисти, и в момента, в който го видях, разбрах, че това е страшно безобразие. Същото е и в същия смисъл са изказванията на всички разумни хора. Не смятам, че трябва да имаш специално образование, за да различиш нещо, което не е следвало да се случва. Оттам тръгвам. Този клип никога не е трябвало да бъде сниман в съдебната палата. Слушах внимателно, просто защото това е важен проблем, така се оказа. Слушах внимателно, че той бил сниман там, защото това било банка. Хубаво, ама що не го снимаха в банка? Слушах внимателно, че това било художествена свобода, че това било начин за изразяване и така нататък. Не, това нещо никога не трябваше да бъде снимано в съдебната палата. И това го знаят всичките, или поне така разчитам. На следващо място си зададохме въпроса, и той въпрос не е мой, той е въпрос, който ми зададоха други хора, кой допусна това. И истината е, че това нещо го допусна господин Панов. След което предмета на нашето обсъждане е конкретният договор, конкретното нещо, което се е случило. И какво разбираме? Сключен е договор. Сключен ли от господин Панов? Не. Защо не? Защото е редно да се каже нещо, което ние всички знаем. Господин Панов е делегирал всичките си задължения, казвам, всичките си задължения на някой друг. Дали ще е служител, дали ще е магистрат, дали ще е заместник-председател. Господин Панов отдавна нищо не подписва. Господин Панов има едно единствено задължение и това е титлата председател на Върховен касационен съд. Всичко останало го върши някой друг. Повярвайте ми, всичко останало. И това го знаем. На следващо място. Имало ли е право да делегира това задължение? Простият отговор е не, нямало е право. Но го е делегирал. Извършил ли е нарушение? Без съмнение извършил нарушение.